วยรักบันดาลนิทานสีขาวประพันธ์โดยด็อกเตอร์อาจองชุมสายณอยุธยาเรื่องคุณค่าของกล้วยหอมณบ้านน้อยในป่าใหญ่หลังหนึ่งมีพ่อกับลูกชายวัย9ขวบที่เป็นใบ้อาศัยอยู่ด้วยกันพ่อคนนี้เป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนามากทุกๆเช้าและก่อนนอนผู้เป็นพ่อจะนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพร่ำสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังเป็นเวลานานด้วยความที่เคร่งครัดในศาสนาผู้เป็นพ่อจึงอยากให้ลูกชายมีการปฏิบัติเช่นเดียวกับตนแต่เนื่องจากลูกชายของเขาเป็นใบ้ไม่สามารถออกเสียงสวดมนต์ได้เขาจึงจำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยและรู้สึกไม่สมหวังดังใจในตัวลูกชายอยู่ลึกๆด้วยเกรงว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกชายจะเป็นคนไม่ยึดมั่นในศาสนาจนประพฤติตนเป็นคนไม่ดีและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นวันหนึ่งหลังจากสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วผู้เป็นพ่อได้เรียกลูกชายให้เข้ามาหาในห้องพระแล้วยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้พร้อมกับบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงนำเงินนี้ไปเลือกซื้อกล้วยหอมที่งามที่สุดมาให้พ่อสักหวีหนึ่งนะพ่อจะนำมาทำพิธีบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเราจำไว้นะลูกต้องเลือกเอาหวีที่ดีที่สุดเท่านั้นและเจ้าต้องกลับมาให้ทันก่อนเวลาพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวด้วยล่ะผู้เป็นพ่อกำชับซึ่งลูกชายก็พยักหน้ารับคำเป็นอย่างดีแล้วออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปกระทั่งบ่ายค่อยแล้วลูกชายก็ยังไม่กลับมาผู้เป็นพ่อรู้สึกโมโหลูกชายเป็นอย่างมากที่กล้าขัดคำสั่งทะเลทลายไม่ยอมกลับบ้านจนทำให้เขาไม่ได้ทำพิธีบูชาพระพุทธเจ้าดังที่ตั้งใจไว้เขาเดินไปหยิบไม้เร็วและยืนจังก้ารอลูกอยู่ตรงหน้าประตูบ้านหลังจากนั้นไม่นานลูกชายก็กลับมาถึงบ้านและทันทีที่ได้เห็นหน้าลูกผู้เป็นพ่อก็ตะคอกถามว่ามัวไปเที่ยวเล่นที่ไหนถึงเพิ่งกลับมาเอาปานนี้รู้ไหมเพราะเจ้ามาช้าพ่อจึงต้องพลาดพิธีบูชาพระพุทธเจ้าไปในวันนี้และเมื่อมองไม่เห็นกล้วยหอมในมือผู้เป็นลูกเขาก็รู้สึกโมโหมากยิ่งขึ้นที่พ่อให้เงินเจ้าไปซื้อกล้วยหอมเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรืออย่างนั้นก็จงเอาเงินของพ่อคืนมาเสียเดี๋ยวนี้ แต่ลูกชายไม่มีเงินคืนให้แก่พ่อของเขาเขาสายหน้าและทำมือทำไม้เพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างฝ่ายพ่อนั้นแค่ได้รู้ว่าลูกไม่ได้ซื้อกล้วยหอมและไม่มีเงินกลับคืนมาก็โกรธจนขาดสติโดยคิดว่าลูกคงเอาเงินไปซื้อขนมจนหมดสิ้นเขาจึงเงื้อไม้เรียวและกระหน่ำฟาดไปที่น่องของลูกอย่างแรงเด็กชายได้รับความเจ็บปวดมากแต่เขาพูดไม่ได้จึงได้แต่ส่งเสียงร้องครางขอความเห็นใจจากผู้เป็นพ่อซึ่งขณะนี้ไม่มีแก่ใจรับฟังเสียงว้าวอนใดๆจากลูกชายทั้งสิ้นเพราะเจ้าไม่สวดมนต์เจ้าจึงกลายเป็นคนเลวลูกไม่รักดีเช่นเจ้าสู้ไม่มีเสียเลยจะดีกว่าผู้เป็นพ่อว่าพร้อมกับลงไม้เลวบนน่องของบุตรชายต่อไปอย่างไม่ยั้งขณะนั้นเองมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นชายผู้เป็นพ่อจึงหยุดเที่ยนตีลูกชายแล้วเปิดประตูออกไปดูพบหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่แขนข้างหนึ่งของนางอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยเอาไว้ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็คล้องตะกร้าใบใหญ่ที่มีผ้าคลุมปิดของที่อยู่ภายในนางมาเยือนบ้านข้าด้วยเหตุอันใดหรือชายผู้เป็นพ่อถามอย่างแปลกใจเพราะเขาไม่เคยรู้จักหญิงคนนี้และลูกสาวของเธอมาก่อนข้าและลูกสาวนำของกำนันมามอบให้แก่ครอบครัวท่านหญิงผู้นี้กล่าวตอบอย่างมีไมตรีอย่างนั้นคงจะผิดบ้านแล้วเพราะข้าไม่เคยรู้จักนางหรือลูกของนางมาก่อนชายผู้เป็นพ่อปฏิเสธหากท่านเป็นปิดาของบุตรชายใบ้ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาก็เห็นจะไม่ผิดหรอกนางตอบพร้อมกับแย้มรอยยิ้มชายผู้เป็นพ่อรู้สึกพิศวงมากที่หญิงนางผู้นี้รู้จักลูกชายของเขาเขาจึงสอบถามเรื่องราวทั้งหมดจากนางซึ่งได้เล่าสิ่งที่เกิดแก่ตนเองในวันนี้ให้ฟังว่าข้าเป็นหญิงไม้จากต่างเมืองเมื่อสามีข้าตายเมืองนั้นก็ไร้ที่พึ่งข้าจึงต้องอุ้มลูกเดินทางล่อนแลมเพื่อมาตามหาญาติที่เหลืออยู่ในเมืองนี้แต่กว่าจะเดินทางมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลานานมากเงินที่ติดตัวมาก็ล่อยหลอทำให้ข้าและลูกไม่มีอะไรกินมา3วันแล้วขณะที่เรายังตามหาญาติไม่เจอ และไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็เผอิญเห็นลูกชายของท่านเดินถือกล้วยหอมหวีงามผ่านมาพอดีลูกสาวของข้าทนความหิวไม่ไหวจึงวิ่งไปหาลูกชายท่านเพื่อจะขอกล้วยหอมกินแต่ยังไม่ทันจะวิ่งไปถึงลูกสาวของข้าก็หมดแรงล้มลงไปเสียก่อนข้าจึงรีบวิ่งตามลูกไปแล้วก็หมดแรงล้มลงเช่นกันข้าจึงรีบวิ่งตามลูกไปแล้วก็หมดแรงล้มลงเช่นกันลูกชายท่านเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยพวกเราแล้วส่งกล้วยหอมให้เราทั้งสองแม่ลูกกินทั้งหวีนอกจากนั้นก็ยังหาน้ำดื่มมาให้เราด้วยหากไม่มีลูกของท่านชีวิตเราคงหาไม่แล้วต้องขอขอบคุณลูกชายท่านมากจริงๆกล่าวจบหญิงนางนี้ก็ส่งตะกร้าจากมือนางให้แก่ชายผู้เป็นพ่อแล้วจากไปชายผู้เป็นพ่อเปิดผ้าคลุมออกดูพบว่าในตะกร้านั้นเต็มไปด้วยกล้วยหอมหวีงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนอกจากนั้นยังทำให้เขาฉุดคิดถึงอะไรบางอย่างที่ตนเองไม่เคยคิดมาก่อนชายผู้เป็นพ่อรีบกลับเข้าไปในบ้านและตรงเข้าไปสวมกอดลูกชายพร้อมทั้งพร่ำรำพันคำขอโทษต่างๆนานาเขากล่าวแก่ลูกชายอย่างสำนึกผิดว่าลูกรักของพ่ออภัยให้พ่อที่โง่เขลาคนนี้ด้วยเถิดพ่อนั้นคิดเสมอว่าการสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังจะทำให้พ่อเข้าถึงแกนแห่งพระธรรมได้นอกจากนั้นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกล้วยหอมอยู่เสมอก็จะทำให้พ่อได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่พ่อคิดสาบเฉยเกินไปกล้วยหอมของลูกและของพ่อนั้นต่างคุณค่ากันมากกล้วยหอมของพ่อมีไว้เพื่อบูชาพระพุทธรูปแต่แท้จริงแล้วพ่อทำไปเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่กล้วยหอมของลูกนั้นสิมีคุณค่าถึงขนาดช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอดพ้นจากความตายได้เลยทีเดียวและพ่อคิดว่าขณะนี้พระพุทธองค์คงกำลังให้พรในความเมตตากรุณาของลูกอยู่ก็เป็นได้ก่อนจบนิทานนี้ฝากข้อคิดไว้ให้เธอทั้งหลายว่าสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้จะมีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเธออาจจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งบางอย่างอย่างมากมายเพราะคิดว่าสิ่งนั้นช่างมีคุณค่ามากนักแต่ถ้าเธอยังไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์จริงๆหรือไม่เคยรู้วิธีที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยสิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่านักหรอกขอเจริญธรรม